Monet EU:n eri elinten tuottamat paperit käännetään vain muutamalle EU:ssa käytetylle kielelle, mutta Euroopan unionin tuomioistuimessa tilanne on toinen. Kaikki sen ratkaisut ja julkaisemat tekstit lähtökohtaisesti käännetään kaikille EU:n 24 viralliselle kielelle. Minkälaista työtä asian eteen tekee Euroopan unionin tuomioistuimen suomen kielen käännösyksikön päällikkö Kari Liiri?
Mä vastaan suomen kielen käännösyksikön toiminnasta. Euroopan unionin tuomioistuimessa on käännösyksikkö jokaiselle viralliselle kielelle, ja me käännämme Euroopan unionin tuomioistuimen kaikki julkaistavat tekstit kukin omalle äidinkielelle.
Onko se tarpeellista?
Se on tarpeellista. Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävänähän on valvoa oikeuskäytännön yhtenäisyyttä koko unionin alueella. Ja silloin nämä tekstit käännetään silloin asianosaisia varten, jotta asianosaiset, joita se asia sitoo, saavat sen omalla kielellään. Ja lisäksi tämmöisissä ennakkoratkaisuasioissa päätökset tulevat kansallisille tuomioistuimille, tässä meidän esimerkkitapauksessa suomalaisille tuomioistuimille, jotka sitten puolestaan ratkaisevat sen asian. Ja jos on kysymys, tai kun on kysymys teksteistä tai asioista, jotka tulevat muista jäsenvaltioista, niin silloin tehtävämme on julkaista nämä jutut, jotta oikeuskäytäntö saadaan levitettyä kaikkiin jäsenmaihin ja tässä tapauksessa tietysti sitten Suomeen suomen kielellä.
Mutta onko se järkevää, koska eihän niistä kuitenkaan loppujen lopuksi ymmärrä muut kuin juristit ja niiden voisi olettaa, että nyt keskittyy sitten lukemaan, kun juristit kuitenkin erikoistuu vähän sinne tänne tonne, niin eikö nyt nämä, jotka on keskittynyt tekemään valituksia suomalaisten puolesta EU-tuomioistuimien, niin eikö ne nyt voisi opetella sen niin, että jos tätä pitäisi vähän priorisoida, niin mistä lähtisit karsimaan?
Näkisin sen niin kuin aivan kaukaa haettuna ajatuksena, että suomalaiset äidinkieletään suomalaiset, tai miksei ruotsi äidinkielellä olevat, niin rupesivat kirjoittamaan jollain muulla kuin äidinkielellään. Ja nämä unionin kielelliset oikeudet toimivat sillä tavalla, että kaikilla kansalaisilla ja kaikilla unionin oikeussubjekteilla, niin kuin meillä sanotaan, on oikeus lähestyä kaikkia toimielimiä ja tässä myös sitten tuomioistuinta niin omalla äidinkielellään. Että ei ole mitään syytä kirjoittaa vieraalla kielellä ja lisäksi se tarkoittaa kielellisten oikeuksien näkökulmasta sitä, että jos on suomalainen asia, joka sitten etenee tuonne EU-tuomioistuimen saakka, niin tämän suomalaisen asianosaisen ei tarvitse vaihtaa asiamiestä vain sen kielen takia, vaan että sitä voi sitten ajaa sitä asiaa suomeksi tai ruotsiksi.
No minkä takia se sitten on niin, että nimenomaan tässä tuomioistuimessa suomalaisilla ja muillakin EU-kansalaisilla on näin hyvä palvelu, kun sitten taas toisaalta kun menee ja katselee niitä EU-papereita erilaisia, niin siellä on paljon sellaista paperia, mitä ei käännetä suomeksi. Että mikä siinä on se logiikka, että tässä tuomioistuimessa tämä suomalaisten oikeus on näin vahva semmoisiinkin asioihin, jotka ei suoranaisesti koske heitä, kun taas sitten taas parlamentissa ja neuvostossa on paljon papereita ja komissiossa, jotka koskisivat kyllä suomalaisia, mutta ei niitä saa suomeksi.
No se on tämä aivan perustavaa laatua oleva oikeus, nämä kielelliset oikeudet, sehän perustuu tuohon neuvoston asetukseen 1/58, joka määrittelee kaikki viralliset kielet. Ja sen asetuksen mukaan muun muassa lainsäädäntö julkaistaan kaikilla virallisilla kielillä. Ja me tuomioistuimen työjärjestys määrittelee sen, että tuomioistuimen tekstit julkaistaan kaikilla näillä kielillä. Se oikeastaan perustuu siihen aivan tämmöiseen fundamentaaliseen lähtökohtaan, että kyllä jokaisen oikeussubjektin on saatava tietää omalla kielellään sellaiset säännökset, jotka koskevat häntä ja kaikki tämmöinen lainsäädännöllinen ja muut tekstit, jotka asettavat velvoitteita jokaiselle, niin kyllä toki ne täytyy olla saatavilla jokaisen omalla kielellä. Se on niin kuin se aivan perustavaa laatua oleva lähtökohta.
Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävä on siis huolehtia siitä, että EU-lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla jokaisessa EU-maassa. Ja se ratkaisee myös EU-maiden ja EU-toimielinten välisiä riitoja, ja myös yksityishenkilöt, yritykset ja muut organisaatiot voivat viedä asioitansa tuomioistuimeen, jos ne ovat sitä mieltä, että joku EU-toimielin on rikkonut niiden oikeuksia. Kun näitä papereita käännetään, kääntäjä kääntää tekstin vain äidinkieleensä päin, eli vierasta kielestä omaan kieleensä päin, ja mieluiten vain siten, että esimerkiksi Suomesta Kroatiaan tai Kroatiasta Suomeen, mutta mikäli tämä käännös joudutaan tekemään sitten siten, että siinä on yksi vieras kieli välissä, niin nämäkin kielet on sitten tiukasti määrätty, että mitä kieliä siinä välissä saa olla. Kuinka paljon ihmisiä esimerkiksi suomen kielen käännökset työllistyvät Euroopan unionin tuomioistuimessa? Euroopan unionin tuomioistuimen suomen kielen käännösyksikön päällikkö Kari Liiri.
Meitä on Suomen osastolla 26 juristia tai juristilingvistia, kuten se virallinen virkanimike kuuluu, mutta meitä on käännöspalvelussa koko talossa 950, kun otetaan mukaan kaikki.
Eli kielet. Melkein puolet siitä koko tuomioistuimen henkilöstöstä vai ylikinkö puolet?
Noin puolet tuomioistuimen henkilökunnasta on kielipalvelussa.
Eli kun päätetään, että kaikilla EU:n virallisilla kielillä pitää antaa palveluita kaikille EU-kansalaisille, niin se ei ole ihan yksinkertainen asia. Käytännön ongelmat tämän suhteen ovat melkoiset. Jos tarvitaan esimerkiksi juristilingvistejä, niin se tarkoittaa, että ihmisillä pitää olla aikamoinen koulutus. Kari Liiri.
Joo, kaikilla on ylempi oikeustieteellinen loppututkinto ja lisäksi vaaditaan kahden vieraan kielen taito, joista toisen on ehdottomasti oltava ranska, koska ranska on talon sisäinen työkieli ja kaikki tuomiot kirjoitetaan ranskaksi. Eli se on meidän tärkein lähdekielemme käännöksessä. Juristilingvistien kielitaitovaatimus on sellainen, että välttämättä ei vaadita kielitieteellisiä opintoja tai toista tutkintoa siinä, kunhan on riittävä kielitaito.
Miten tämä sitten tämä palkka menee? Kuinka kilpailukykyinen teidän palkka on?
No kyllä se varmaankin toistaiseksi on jossain määrin nuorille juristeille niin kilpailukykyinen. Meidän rekrytointiongelma, joka meillä itse asiassa on, johtuu pikemminkin siitä, että ranskan kielen taitoisia nuoria juristeja on kovin vaikea löytää Suomesta.
Ja palkka ei sitten ole tarpeeksi iso vai että se houkuttelisi?
No sitä tietysti täytyy kysyä heiltä.
Tämä en osaa. Suunnille.
Heiltä, no se riippuu siitä, että onko perheellinen ja muuta, mutta lähtöpalkka pyörii siellä jossain 4800.
Annatteko te perheellisyyslisää?
Joo, talo maksaa lapsilisää.
Ihan totta. No entäs verot? Paljonko menee veroja?
Verot maksetaan takaisin taloon. Henkilökunnan verot ovat yksi EU-budjetin tulolähteistä.
Vaikka osa EU:n työntekijöistä saa todella hyvää palkkaa, niin kaikki eivät. Kun EU viime kesänä päätti säästää henkilöstömenoissaan, niin nämä säästöt iskevät kovaa niihin kaikkein alimpiin palkkaluokkiin. Esimerkiksi uusien sihteereiden ja virkailijahenkilöstön aloituspalkkoja leikataan 13% ja lopetuspalkkoja 40%. Mitä tämä käytännön rekrytointityössä tarkoittaa Euroopan unionin tuomioistuimen suomen kielen käännösyksikön päällikkö Kari Liiri?
Nämä meidän uudet assistentit, niin heidän palkkansa ottaen huomioon Luxemburgin kalleuden, siis elintason ja asumiskustannukset, niin se ei ole kovin kilpailukykyinen ja meillä tulee olemaan tietyillä kielillä, joihin Suomi kuuluu, kun meillä ei ole tätä maantieteellistä tasapainobalanssia, se ei ole se meidän näkemys, vaan että käännösosastolla täytyy olla äidinkielinen. Ja meillä on muutamia pieniä kieliä, joihin Suomi kuuluu, joilla on suuria rekrytointivaikeuksia ja sikäli siellä saattaa tulla ongelmakohtia ja se koskee nimenomaan tällaisten pienten kielten rekrytointia.
Eli sä tarkoitat assistentilla, eli vanhan ajan sihteeri, niin heidän pitäisi olla suomenkielisiä, niin heidän rekrytointinsa on ongelma.
Nimenomaan jo. Nykyisellään siis virkan nimike on assistentti, mutta siis niin kuin perinteisiä sihteeri. Tehtäväthän on toki muuttuneet kovasti ja semmoista vanhanaikaista sihteeritekstin käsittely konekirjoitustehtäviä nyt ei juurikaan enää ole.
Mutta mikä se palkka sitten olisi? Sä oot sanonut näin, että se on siis niin matala jo nykyiselläänkin, että se ihminen olisi periaatteessa, jos hän Suomesta tulee sinne assistentiksi, niin hän olisi oikeutettu siis sosiaaliturvaan, siis tämmöiseen niin kuin toimeentulotukeen.
No, olen nähnyt sellaisia laskelmia jo.
Sun työhön kuuluu tämä rekrytointi?
No itse asiassa se ei oikeastaan kuulu minun työhön, niin meillä on henkilöstöosasto sen takia, mutta mun työajasta menee tällä hetkellä noin kolmasosa rekrytointiin, nimenomaan tämä juristilingvistien rekrytointi ja osittain sitten niin kuin assistenttien rekrytointiin, vaikka meillä on pienennetty henkilöstöä. Suomen yksiköstäkin on lähtenyt pois kaksi, tai on otettu pois kaksi assistentin virkaa. Mutta joka tapauksessa tilanne on se, että erityisesti suomenkielisten juristien löytäminen on vaikeaa ja myös assistenttien.
Ja tämä palkka on ehkä se syykö?
No varmastikin sitä ei voi pois sulkea, että se assistenttien osalta olisi sellainen. Luulisin, että juristien osalta niin se pikemminkin on tuo ranskan kielen osaaminen ja sen takia kiertelenkin tuolla oikeustieteellisessä tiedekunnissa monesti puhumassa ja koitan kehottaa tai en tietenkään voi ketään kehottaa, mutta siis houkutellaan ranskan kielen opintoihin.
Eikä nyt sun kannata, jos sulla on reilu parikymmentä työntekijää siellä, niin kovin massiivista kierrosta tehdä, että äkkiäkö sä nyt sen porukan saat sieltä, mitä sä tarvitset.
Sitä mä nyt olen yrittänyt, mutta tässä nyt vuosien kokemus on osoittanut, että en kyllä kovin äkkiä. Kyllä olen onnistunut siinä, että meillähän tarve nyt ei ole kovin iso, puhutaan kuin 1-2. Maks 3 vuositasolla, jolloin me ei puhuta kovin isoista määristä, mutta se on aika vaikeaa ollut nyt viimeiset 2-3 vuotta.
Miten tämmöinen ihminen, joka lukee vaikka oikeustieteellisessä ja opiskelee ranskaa, niin mitä kaikkia niin kuin väyliä hänelle sitten aukeaa siellä EU:ssa?
No ei pelkästään tietenkään sitten tähän juristilingvistin tehtävään nyt Euroopan unionin tuomioistuimeen, vaan kaikkiin muihinkin toimielimiin voi osallistua näihin hakuihin ja näihin EPSON henkilövalintatoimiston kilpailuihin ja vaikka nyt muissa toimielimissä, siis komissiossa ja parlamentissa ja neuvostossa tuo kieli on nyt valtaosaltaan viimeisen 10 vuoden aikana kääntynyt Englantiin päin, niin ranskan osaaminen on silti välttämätöntä, jos haluaa edetä urallaan.
EU:ssa.
Niin, EU:ssa uralla jo.
Onko näin?
No,
Englanti ei riitä.
Englanti ei riitä. Jos katsoo esimerkiksi meidän talon käännöspalvelua, niin Suomen osastossa tällä hetkellä keskiarvo on juristilingvisteillä 8,5 työkieltä, jota he pystyvät käyttämään. Ja sama koskee meidän kaikkia käännösyksiköitä, että siellä on erittäin kielitaitoista väkeä. Ihan joka jäsenvaltio.
Entä se Saksan tilanne sitten, saksan kielen tilanne? Onko se niin, että se on ranska ja englanti, että mikä siinä on sitten se kolmas tärkeä kieli?
EU-juridiikan kannalta voi sanoa sen, että siinä suomalaisen juristin näkökulmasta niin tärkeät kielet ovat saksa, ranska ja englanti on sitten vähän siellä vähän kauempana sen takia, että kun EU-juridiikka perustuu niin pitkälle tähän mannermaiseen järjestelmään, erityisesti Ranskan hallinto-oikeuden järjestelmään, niin kun Englannissa on tuo erilainen järjestelmä, niin siinä on tämmöinen järjestelmien yhteen sopimattomuus.
Paljonko te pystytte käyttämään sitä juristin osaamista, kun te käännette niitä tekstejä?
No tässä tämä juuri onkin, tämä on tämmöinen tyypillinen näkemys, jota monesti kuuluu, että eihän se mitään juristin työtä ole, että sehän on vaan kääntämistä ja se on nimenomaan toisinpäin, että tämä vasta onkin niin kuin tämmöistä juristin substanssiosaamista vaativaa tehtävää ja siihen täytyy osata se kieli sitten päälle. Se menee niin päin, että ensin on otettava selvää siitä vieraskielisen tekstin sisällöstä, mitä siinä sanotaan ja mitä siinä oikeasti tarkoitetaan. Ja sen jälkeen sitten mietitään, että miten sen voisi kenties esittää omalla äidinkielellään. Ja sitten tähän tulee eli tämmöistä perinteistä oikeusvertailua ja sitten tähän tulee tämä kolmas aspekti, tämä EU-juridiikka, koska saattaa hyvinkin olla, että nämä asioilla on siis oma terminologiansa, oma nimensä, unionin oikeudessa.
Kuten esimerkiksi äsken juteltiin tässä, niin se sanoi, että kiinteistösana on kiinnostava. Että se on ihan keskeinen sana ja se voi tarkoittaa eri maissa ihan eri asioita.
Niin ja oikeastaan tuo työntekijä on hyvä esimerkki siinä mielessä, että työntekijän määritelmä unionin oikeudessa on aivan eri kuin esimerkiksi Suomen työoikeudessa.
Onko teillä osaamista siellä EU-tuomioistumissa kaikille näille mahdollisille yhdistelmille, kombinaatioille, mitä on olemassa siis näiden EU-kielten välillä? Että jos ajatellaan, että Suomesta Ruotsiin, Ruotsista Englantiin, Englannista Suomeen ja niin edelleen.
Niitä on 552 eri kielikombinaatiota. Ja joo, kyllä me olemme EU-tuomioistunut siinä mielessä täysin poikkeuksellinen toimielin, että meiltä vaaditaan, se liittyy näihin kielellisten oikeuksien turvaamiseen ja se on aivan ensisijaista, se on hyvin tärkeää meille tämä kielellisten oikeuksien turvaaminen. Tässä mielessä niin me pystymme toimittamaan käännöksen kaikilla kielikombinaatioilla.
Siis nyt kun esimerkiksi Kroatia liittyy, niin nyt sitten joku osaa Kroatiaa ja Suomea?
No siis meillä Suomen osastossa on kaksi henkilöä, jotka on sitä opiskelleet yksi jo erittäin pitkällä, että hän pystyy kääntämään Kroatiasta Suomeen.
No koetko tämän tämmöiseksi Baabelin torniksi? Että alkaako tämä olla jo liikaa näitä kieliä? Alkaako tämä aiheuttaa sen, että se viestiminen alkaa olla lähes mahdotonta, taikka sitten pitäisi siirtyä Esperantoon?
Ei se nyt ainakaan toistaiseksi. Meillähän on tilanne se, että meillä käännöspalvelussa ei koske pelkästään meidän taloon, että voin tietysti puhua vaan omasta kokemuksesta, että kaikki siellä työskentelevät ovat kielellisesti lahjakkaita, kielistä kiinnostuneita ja kielet ovat meidän työkalujamme ja aina uuden kielen opiskelu on aina niin tämmöinen intellektuaalinen haaste.
Montako sä osaat itse?
Kyllä, siis jossain toisella kymmenellä on mun työkielet.
Paljon tämä kaikki maksaa, tämä käännöstoimisto, siis tämä kääntäminen, niin että sitten tavallaan sitä ei voi tietenkään erotella, että siellä on porukkaa, joka paitsi osaa kääntää ja tekee sitä työtä, niin ne myös osaa eri maiden lainsäädäntöjä. Niin paljonko tämä apparaatti maksaa?
Mä en ole koskaan nähnyt semmoisia laskelmia erikseen tuomioistuimen osalta, mutta tässä muistan nähneeni pari vuotta sitten komission sellaisen laskelman, että se maksaa pari euroa per vuosi per kansalainen.
Minkäs maan käänteistä on kovin pula? Tai minkä kielen?
Meillä on muutama sellainen jäsenvaltio, tai oikeastaan sanotaan nyt muutama kieli taas, koska tämä on kielikysymys, niin, josta siis meillä on suuria rekrytointivaikeuksia juristilingvisteille. Ja niin kuin oli puhetta jo, niin Suomi kuuluu niihin, sitten Ruotsi jossain määrin, Tanska erittäin suuressa määrin, Viro, ja sitten myöskin toi Englanti, niin on aika iso ongelma, että joka maassa on niin kuin eri syynsä, ja sitten on vielä joku Slovenia on muun muassa sellainen, että pääasiallinen lähtökohta on siinä se, että on siis maita, joissa on tämmöinen ikään kuin ranskan kielen osaamisen ja osaamisen perinne ja sitten on toisia maita, joissa sitä on vähemmän. Se ranskan kielisten juristien rekrytointi on siis haasteellinen tehtävä monesta sellaisesta maasta, jossa ei puhuta romaanista kieltä.
Kuinka monen vuoden vaikka ranskan opinnot on semmoisia, että niillä nyt siis jotakin jo tekee ja voi sanoa, että no joo, että mä osaan tätä ranskaa nyt niin, että mä voin työskennellä tällä, jos nyt ahkerasti opiskelee. Tämä on tietysti aivan henkilökohtainen juttu, mutta jos joku tätä suunnittelee, niin...
No se on todellakin ihan individuaalista, on. että eri yksilöt ovat eri tavalla kielellisesti suuntautuneita ja kielellisesti lahjakkaita, mutta siis voin nyt esimerkkinä kertoo, että esimerkiksi meillä on töissä sellaisia juristilingvistejä, jotka eivät ole lukeneet koulussa ranskaa lukiossa tai yläasteella, vaan että ovat aloittaneet ne ranskan opintonsa sitten yliopistolla. Ja siinä sitten niin oikeustieteen opintojen ohella niin ne muutaman vuoden kurssi siinä, mitä ovat käyneet, ja nimenomaan sitten juridista perusteet plus juridinen ranska, niin siitä se on sitten auennut.
Onko tämä teidän paikka tämmöinen ponnahduslauta sitten johonkin niinku parempi palkkaisiin EU-hommiin? Että lähteekö teitä, onko teillä tämmöistä vuotoa, että kun te olette just saanut koulutettua jonkun, se ne yhtäkkiä se lähteekin jonnekin?
No tämäkin on tämmöinen, mä sanoisin, tämmöinen perinteinen näkemys, että no sitten se heti lähtee, mutta mä lähestyn tätä asiaa sillä tavalla, että nuorten ihmisten ja miksei vanhempienkin ihmisten, että urakierto on normaalia. Mutta joo, on niin kuin todettava se, että tuomioistuimen käännöspalvelu on perinteisesti ollut sellainen paikka, joka on muille toimielimille semmoinen hedelmällinen rekrytointipaikka sillä tavalla, että meillä työssä olleet osaavat sekä substanssijuridiikkaa, että sitten on samalla sitten vuosien kuluessa tarttunut muutama uusi kieli siihen vaatteisiin. Ja meiltä sitten, tämä koskee siis kaikkia kieliä, niin sitten siirrytään muihin toimielimiin johonkin substanssijuridiikan pariin. Sitten no, komissio, neuvosto, parlamentti tai juristilingvistiksi, sitten myös toiseen suuntaan on liikettä. Ja meillä nyt lähinnä se kysymys on pikemminkin maantieteellinen, että siis kaikissa toimielimistä Luxemburgista on halukkuutta muuttaa Brysseliin, siis maantieteellisesti. Ja yksi syy siihen on Luxemburgin kustannustaso. Asumiskustannukset ja Helsingin keskustan luokkaa, että toisin kuin Brysselissä. Että palkat ovat yhtä isot, että siis ei ole tämmöistä paikallista kerrointa.
Onko nimenomaan nyt näin, että nämä alimmat palkkaluokat on semmoinen se kohtalon kysymys, että näet, kun vetää 4 000, niin ne nyt siellä ehkä saattaa olla motivoituneita olemaankin, koska 4 000 on kuitenkin aika iso palkka ja he on sinne jo perheensä ja kamppeensa raahanneet.
No tästä täytyy ottaa huomioon nyt se, että kysymys on ulkomaille muutosta. Ja monesti sitten, jos on perheellinen, perhe lähtee mukaan. Lapset täytyy saada johonkin kouluun. Ja myöskin se, että puolison työnsaanti ei ole mitenkään yksinkertainen asia. Että se on niin kuin tämmöinen kokonaisuus. Ja se monesti niin kuin, ehkä, en nyt halua sanoa, että unohtuu, mutta ehkä jää vähän nyt niin kuin syrjemmälle siinä. Että se, sitä voi niin kuin jokainen itse tahollansa miettiä, että minkä näköisiä uhrauksia se sitten vaatii. Myös ulkomailla asuminen. Sitten niin katkee perhesiteet ja jos on pieniä lapsia, jos lapset on kipeänä, ei ole turvaverkostoa, ei ole isovanhempia ja muuta ja sisaruksia, joiden puoleen voisi kääntyä. Sitten tietysti tässä, jos on kauemmin, niin sitten tulee niin kuin omien ikääntyvien vanhempien kysymys siitä. Se on tämmöinen kokonaisuus se, että se on niin kuin aika yksilmästä sitten vaan niin kuin tuijottaa, että oi, nyt se saa hirveästi palkkaa ja muuta. Se on tämmöinen tietysti palkka-asiat sillä tavalla on tietysti sellaisia kysymyksiä, jotka niin kuin herättävät aina sen median kiinnostuksen tai niin kuin media lukijoiden kiinnostuksen, mutta sitten on niin kuin syytä myös muistaa tämä toinen puoli siitä asiasta.
Miten pitkää päivää EU-virkamiehet painaa?
Käsitykseni mukaan niin hyvinkin yli sitä 40 tuntia, viikkotuntia, että siellä kyllä tehdään pitkää päivää erityisesti tuolla meillä tuomareiden kabinetissa, mutta että kyllä meilläkin jatkuvasti meillä on aina joku töissä viikonloppuisin ja iltaisin. Riippuu perhetilanteesta sitten, että jos on pieniä lapsia, niin sitten ne täytyy käydä nukuttamassa, mutta jos on isompia tai ei ole, niin kyllä siellä silloin sitten istutaan pidempääkin iltaa. Ja jos on kiire, niin sitten täytyy panna joku muu keksiä nukuttamaan ne pienet lapset. Että ei sieltä kukaan lähde 4:ltä puhumattakaan, kun työaika päättyy 17.30. Mutta siis kyllä siellä niin kuin 6-7-8 aikaa illalla niin lähdetään pois töistä.
Mutta mihin aikaan sinne tullaan? Että kyllä siellä aika autiota on aamusella.
No, tervetuloa katsomaan Suomen osastolle, niin kyllä siellä 8 jälkeen jo rupeaa olemaan aika vilskettä. Että
no, onko tuossa mitään järkeä? Siis onko tuossa nyt joku virhe? Itse ne harvat kerrat, kun on siellä käynyt, niin on kanssa todennut tämän saman asian, että siellä ihmiset siinä ilta 7-8 maissa niin kuin pompahtelee käytävillä sen näköisenä, että tulin tästä juuri kuntosalilta ja söinkin tässä juuri ja ilta on vielä nuori, että tässähän nyt voisi vielä niin kuin suhmuroida ja suunnitella sitä ja tätä, ja olisiko joku kokous, mihin voitaisiin kaikki mennä. Että se näyttää, en tiedä miltä näyttää japanilainen työkulttuuri, mutta se näyttää niin kuin todella erikoiselta. Että erikoisesti ihmettelee sitä, että miten freessin näköisenä ne ihmiset vielä niin kuin 7:ltä painaa, kun suomalainen työntekijä on jo aika koomassa. Että onko se niiden koti jollain lailla? Onko niillä mennyt niillä ihmisillä jotenkin, kun se perhe ja työpaikka sekaisin?
Ne kyllä varmasti meillä näkee, että on paljon tämmöisiä niin kuin työorientoituneita ihmisiä ja näin, mutta kyllä se varmaan on niin, että joku taukohan siinä pitää päivällä on ollut ja itse on sitä mieltä, että kyllä täytyy niin kuin tarpeeksi ajoissa lähteä, että eihän se voisi, koska siis johan työteho laskee laskee sitten, että illalla, jos on niin kuin siellä myöhään, niin rupeaa ihan, tai yötä myötä, niin ihan pökeryksissähän sitä sitten jo on. Että töiden suunnittelu ja töiden jakelu on sitten niin kuin siinä avainasemassa, että se homma saadaan niin kuin pyörimään asiallisesti.
No, sä oot siellä päällikkönä, onko siellä ajamassa ihmisiä kotiin?
No, mä yritän järjestää sillä tavalla, että työt on jaettu siten, että se homma toimii.
Onko teillä mitään niin kuin työsuojelua siellä tai AY-liikettä? Tai siis kuka siellä pitää huolen siitä, että ihmiset ei pala loppuun ja poksahda sen työn alle?
No, mä oon itse työsuojelukomitean puheenjohtaja ollut tässä aika pitkään ja meillä keskustellaan näistä työoloista ja näin. Mutta se on hyvin, yksikön päälliköillä on hyvin pitkälle sitten se ohjaavat sitä ja ammattiyhdistysliike taas toimii kovin eri tavalla kuin mihin me on täällä Suomessa totuttu. Että sen sijaan jokaisessa toimielimessä on tällainen henkilöstökomitea, joka sitten niin kuin keskustelee ja puuttuu näihin työolokysymyksiin. Ja siellä työsuojelukomiteassa sitä keskustellaan kanssa näistä silloin tällä näistä asioista. Mutta että burnout-jutut niin menee tietysti tuonne terveydenhuollon puolelta sitten se lähtee.
Miten se näyttäytyy sulle? Että luuletko, että tämä homma siirretään, jos tulee näitä kustannuspaineita, niin siirretään niin kuin etätöiksi, että kyllähän periaatteessa, niin jos siellä Luxemburgissa nyt on niin kallista asua, niin kyllähän aika paljon työkulttuuri alkaa olla semmoista, että viereisistä työhuoneista lähetellään sähköposteja ihmiset toisilleen, kun tietää, että jos tässä lähtee juttelemaan sen kanssa, niin tässähän menee ainakin vartti, että ehdi mitään jutella. Sittenhän voisi ajatella, että saman tien saa Suomeen ne paperit ja kääntää. Niin.
No, tällaisia ehdotuksia vuosien varrella on nähty. Komissiokin on sellaisia tehnyt. Meidän EU-tuomioistuimen käännöksen osalta on sellainen ongelma, että meillä käännetään tuomioita, joita ei ole vielä julistettu. Siis meidän käännöksen idea on se, että ne tuomioiden tekstit tulevat käännettäväksi joitakin viikkoja ennen sitä julistamispäivää. Ja sitten kun tulee tuomio julistamispäivä, niin se on siinä aamuna 9.30, kun tuomio julistetaan, niin se on käytössä kaikilla kielillä. Jolloin tällaisista luottamuksellisuus- ja salassapitosyistä, niin ne tekstit on pakko pitää siellä talon sisällä. Ja siis meidän on ehdoton ohjeistus, että kun joka ilta kun lähdetään kotiin, niin kaikki pitää lukita laatikkoon, kaikki paperit. Että.
Sähköposteihin te ette luota? Se on paperilla nimenomaan sitten.
No onhan se meillä, se on meillä sisäisessä verkossa, mutta meidän IT-osastomme on tietenkin sitten suojannut miten tarpeellisessa määrin sen meidän sisäisen verkkomme, mutta kysymys on nimenomaan sitten tällaisten dokumenttien lähettämisestä niin sähköisesti talon ulkopuolelle. Sitten kun tuomio on julistettu, niin millä tahansa kielellä, niin eihän sitten enää ole salainen.
Että julistettuja tuomioita voisi, siis onko se niin, että kun se tuomio julistetaan, niin se samana aamuna on kaikilla kielillä saatavina sitten kello 9?
Lähtökohtaisesti tämä on tavoite ja se toimi viime vuoden tilastojen mukaan, niin se toimi 98,9%. Eli valtaosa tapauksessa toimii niin, että me saamme ne tekstit ajoissa, jolloin niin kaikki kielet ehtivät toimittaa sen tekstin sitten oikea-aikaisesti.
Mutta se on periaatteessa mahdollista, että jos komissio painaa päälle, että voi olla, että se etätyökin vielä joskus tulee.
En mä tohon osaa ottaa kantaa.
Mutta että komissio on ehdottanut joskus.
Juu, monta vuotta sitten.
Mutta ilmeisesti tämä etätyö voisi olla niin muilla kääntäjillä, mutta ei tuomioistuimen kääntäjillä, niin yksi mahdollisuus.
No siis tämä etätyö, mistä puhuttiin, oli se, että komission ehdotus oli se, että perustetaan tämmöisiä niin kutsuttuja antenneja, tämmöisiä käännösyksikköjä jäsenvaltioihin. Että se on eri asia kuin etätyö, jos me niin kuin ajatellaan, että etätyö on sellaista, että ikään kuin kotityö.
Joo. Silloin se salassapito olisi vielä ehkä jollain lailla hallittavissa, kun se olisi sitten siellä lukkojen takana.
Niin, kyllä.
Joo. Entäs mitä muita, siis minkälaisia muutoksia on tulossa? Että koska sä luulet, että koska tulee se tilanne, että Googlen käännöskone auttaa teitä niin paljon, että työmäärä romahtaa?
Kun katsoo, millaisia käännöksiä Google-koneesta tulee, niin vois äkkiseltään sanoa, että vaara ei ole mitenkään välitön. Mutta kysymys on siitä, että nämä tämmöiset tietotekniset välineet kehittyvät koko ajan. Meidän ongelmamme on vain se, että Suomi on niin pieni kieli, että niin kuin näitä käännöskielipareja, Nyt Englanti, Suomi nyt enemmän, mutta niin kuin Ranska, Suomi, Saksa, Suomi ja niin päin pois, niin niitä varmaankin on markkinoilla tällä hetkellä kovin paljon vähemmän kuin tämmöisiin joku isoihin kielipareihin, ranska, englanti, saksa, englanti.
Näin kertoi siis Euroopan unionin tuomioistuimen suomen kielen käännösyksikön päällikkö Kari Liiri siitä, että minkälaista se sitten on, kun näiden kaikkien EU:n virallisen 24 kielen kanssa ihan tosissaan eletään ja palvelut EU-kansalaisille näillä kielillä annetaan. Mutta mitä asiasta sanoo emeritusprofessori Erkki Pihkala, joka on jo vuosia osallistunut hyvin aktiivisesti kielikeskusteluun? Mikä tämän monikielisyyden merkitys on EU:lle?
Se tarkoittaa EU:n suhteen, että EU:n suuri ongelma on se, että se on monikielinen. Yhdysvalloissahan on yksi kieli. Mutta tämä malli saattaa olla minusta muuttumassa. Voi tulla sellainen tilanne, että tämä kansallisvaltion ja teollistumisen välinen yhteys muuttuu ja että tämän nettivallankumouksen takia englannista tulee maailmanlaajuinen yleiskieli, joka tappaa pienet kielet. Esimerkiksi saksan kielihän oli aikoinaan, voidaan sanoa, keskeinen tieteen kieli. Hitler tuhosi senkin. Tällä hetkellä saksaa voidaan pitää tärkeänä provinsiaalisena kielenä, mutta ei enää millään lailla globaalisena kielenä. Saksalaiset puhuu kiltisti englantia, ranskalaiset on taipumassa. Siis englanti on syrjäyttänyt tämän nettivallankumouksen takia. Ollaanko me tämän nettivallankumouksen takia tulossa maailmanhistoriassa uuteen vaiheeseen, jossa tämä teollistuneen valtion ja kansallisvaltion välinen yhteys katkee? Ja englannista tulee sitten tämmöinen yleiskieli, niin kuin latina oli aikoinaan sivistyneisten keskuudessa.
Se on aika jännä, jos englanti vaikka eroaisi EU-sotta ja sitten yhtäkkiä EU:n alueella silti puhuttaisiin englantia.
Se johtuu Yhdysvalloista.
Joo, mutta silti.
Ei. No se on vaan paradoksi. Englantia puhutaan Intiassakin ja englannin entisissä siirtomaissa. Siis meidän täytyy muistaa, että englanti on Intiassa yhdistävä kieli. Me otetaan hyvä esimerkki Mosambik, jossa on 23 eri kansalliskieltä, niin siellä koulutus ja yhteistyö tapahtuu portugaliksi. Mutta siinä on se ongelma, että ajan mittaan näihin maihin, joissa on monta paikalliskieltä, jotka on entisiä siirtomaita ja siirtomaan isännän kieli on se yleiskieli, syntyy kansanryhmä, tavallaan heimo, joka puhuu vain portugalia. Ja silloin ne tulee olemaan ylivoimaisessa kilpailuasemassa näihin muihin kieliin nähden, jotka ei ole tavallaan tämmöinen yhteinen kieli. Ja siitä tulee rutina, kapina. Mutta toisaalta meidän täytyy muistaa se maailmanlaajuisesti, että kansallisvaltio ja teollistuminen kuuluvat yhteen. Sillä lailla, että teollinen ja voimakkaasti palveluihin nojaava valtio ei ole mahdollinen ilman laajaa koulutusta. Laaja koulutus massoille voidaan antaa vain äidinkielellä.
Miten sä näet tämän EU-kielten suuren määrän vaikeutena tälle mahdolliselle liittovaltiolle, tai että millaisia jännitteitä se tulee aiheuttaa?
Se on jo aiheuttanut jännitteitä. Esimerkiksi hyvä esimerkki on tämä patenttilainsäädäntö, jossa patentti voidaan jättää vain ranskan, englannin ja saksan kielellä, ja se herätti tyytymättömyyttä Espanjassa ja Italiassa. Jos ne olisi saanut kielensä, niin sitten olisi tullut seuraavat kielet, hollanti ja muuta. Euroopan unionihan on pyrkinyt ratkaisemaan sen sillä lailla, että kaikki kielet on käytössä periaatteessa, mutta käytännössä se on englanti. Ranskakin on joutunut tekemään tilaa. Niin kauan kuin englanti ei ollut mukana, niin ranska oli dominoivassa asemassa ja saksalaiset oli saanut selkäänsä sodassa.
No mitä jännitti, että se tulee sitten aiheuttamaan? Sitähän luvattiin, että kaikki saa toimia EU:ssa omalla kielellään, mutta jos tuonne lähtee seikkailemaan tuonne EU-nettisivuille, niin kyllä siellä on aika paljon semmoista tavaraa, että ei se ole suomeksi.
Ei, näin se on. Et siis periaatteessa asia on näin, mutta ei käytännössä. Se on englanniksi. Osin ranskaksi, sitten usein saksaksi, ja siihen se sitten jääkin. Mutta siinä on kuitenkin se tilanne, että Euroopan unionissa on 500 miljoonaa ihmistä, joista 100 miljoonaa puhuu saksaa.
Miten tämä Suomen kannalta näyttäytyy?
No, mä sanoisin, että Suomen kannalta Euroopan unioni ei ole ongelma, vaan tämä netti on ongelma. Nuorisohan käyttää nettiä englanniksi, ja se näkyy jo lasten suomen kielen taidossa. Että mä olen sanonutkin näin, että minusta olisi tärkeää, että tuommoinen 10-15% pojista pitäisi antaa tämän Ruotsin tunnilla istumisen asemasta, joka on EVVK niille, niin pitäisi antaa tehostettua äidinkielen opetusta. Koska ihminen, joka ei hallitse äidinkieltä, ei pysty jatko-opinnoissa omaksumaan sitä tietomäärää, mikä kuuluu. Ja tämä on syrjäytymisen väline. Jos meillä on ruotsinkielisillä ongelmia koulussa tämän kaksikielisyyspaineen takia, niin kyllä meillä on suomenkielisilläkin tämän nettimaailman takia. Ja meidän pitäisi kiinnittää huomiota eräiden ei-kielisesti lahjakkaiden tyyppien oppilaiden niin tehostettuun äidinkielen.
No entäs tämä kieli, millaisen riskin sille EU:n hajoamiselle se muodostaa tämä kieliongelma? Että kyllähän, jos katsoo noita tutkimuksia, niin esimerkiksi tämä työvoiman vapaa liikkuvuus, eihän tämä nyt ole ollenkaan sellaista kuin Amerikan Yhdysvalloissa, ja yksi on varmaan selittää tämä kieli.
Ei, se on. Yhdysvalloissahan on tämä englannin kielen asema, mutta Yhdysvalloissakin on mielenkiintoista, että joissakin osavaltioissa on suuri paine tehdä espanjasta virallinen kieli, taikka sen asemaa kohentaa. Kalifornia, Florida, Uusi-Meksiko ja niin edelleen. Siellä on isot paineet espanjan kielen taholta, että mitä Euroopan unionin tulee, on vaikea sanoa, miten tämä kielikysymys vaikuttaa Euroopan unionin tulevaisuuteen. Sitä ei pidä katsoa menneen valossa, vaan sitä pitää katsoa sen valossa, mitä netti ja nettimaailma aiheuttaa maailman kielten asemalle.
Niin, global English, jota vain me osaamme, jotka ei osata mitään.
Tämä global English on englantilaisillekin ja amerikkalaisille niin vieras kieli. Mutta näinhän kielet kehittyy, että voi olla, että englannin kieli niin noin eriytyy. Mä muistan, mä olin vuonna 1981 YK kehitysmaita koskevassa erityiskonferenssissa. Siellä erässä jaostossa tuli kriitaa siitä, että miten teksti muotoillaan. Ja siellä australialainen sanoi, että näin se voitaisiin muotoilla, niin englantilainen ilmoitti, että se ei käy, että se on englannin kieliopin vastaista. Ja silloin ne kinas aikansa, jolloin Kanadan edustaja, joka siihen saakka oli vaihtanut vain ranskaan, niin yhtäkkiä osasikin englantia. Hän totesi, että hän kyllä katsoi, että tämä englantilainen liioittelee, että tämä asia voitaisiin sanoa näin. Ja asia sitten ratkesi siihen, että jaoksen puheenjohtaja Bassin ratkaisi asian sanomalla, että YK:n peruskirjassakin on englannin kielipiirreitä. Ja näin ollen tämä australialainen, kanadalainen muotoilu meni formulaattina läpi.
Mutta entäpä ruotsin kielen ja suomen kielen suhde Suomessa? Erkki Pihkalahan on pitkän aikaa toiminut Suomalaisuuden liitossa, joka kannattaa vapaata kielivalintaa.
Itse asiassa minä olen sitä mieltä, että kun Euroopan unionissa harmonisoidaan lakeja, niin myös suomen ja ruotsin väliset kielilait tulisi harmonisoida. Ja itse asiassa Euroopan neuvoston vähemmistösopimuksen 18 artikla sanoo, että jäsenmaiden tulee bilateraalisesti sopia molemminpuolisten vähemmistöjen kohtelusta. Ja minusta on väärin, että ruotsinkielinen, siis riikiruotsalainen, voi Suomessa tulla hoitajaksi ja lääkäriksi osaamatta suomea. Mutta suomalainen ei voi valmistua omassa maassaan lääkäriksi osaamatta ruotsia tai hoitajaksi.
Onko näin?
On. Koska meillä on korkeakouluasetuksessa henkilö, joka on saanut koulusivistyksensä Suomessa, on velvollinen suorittamaan pakkoruotsin ammattikoulussa ja yliopistossa. Mutta ruotsalaiselta sitä ei vaadita.
Sä oot siis sitä mieltä, että tämä nyt sotii jotain direktiiviä vastaan?
Ei, se sotii mitään direktiiviä vastaan, vaan ymmärrät sen, että kun Euroopan unionissa harmonisoidaan lakeja, niin se pitäisi myös ulottua kielilakeihin. Mutta eihän ole sellaista kielitilannetta kuin Suomen ja Ruotsin välillä johtuen historiallisista syistä, jotka tietenkin merkitsi minusta sitä, että Ruotsin pitäisi sitä meille hyvittää eikä käyttää rasitteena. Ei ole sellaista tilannetta. Belgiassa ei ole belgian kieltä.
Mutta siis kielilakihan ei kuulu näihin yhteisen politiikan alueisiin, joihin
kuuluu välillisesti sillä lailla, että Italiassahan on Alto Adigen, eli Etelä-Tirolin alue, kaksikielinen. Saksan ja Italian viralliset kielet. Siellä kaksi saksalaista joutui oikeuteen. Ja ne vaati saada käyttää oikeudessa saksan kieltä. jonka jälkeen Italian hallitus sanoi, että te käytätte Italiaa, kun te ette ole alkuperäisiä asukkaita. Euroopan unionin tuomioistuin sanoi, että näillä on oikeus käyttää saksan kieltä. Se, että Suomi on kaksikielinen maa, merkitsee, että kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus käyttää Suomessa ruotsin kieltä. Tämän päätöksen perusteella.
Millä sä nyt lähtisit sitten jyrsiin tätä, mihin oikeusasteeseen sä nyt vei sitten?
Ei sitä voi minkään mennä, koska Euroopan unionihan kieltää syrjimisen kielen perusteella. Mutta se ei kiellä itse syrjintää, jota suomalaiset harjoittavat. Elikkä, tässä suhteessa.
Eli ei EU tässä mitenkään voi auttaakaan.
No minusta se pitäisi viedä Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska äskettäin esimerkiksi oli semmoinen päätös, että eräs Belgian flaamilainen alue teki päätöksen, että ranskankieliset ei saa asua siellä. Niin se Euroopan unionin tuomioistuin kumosi sen. Euroopan unionin, EU-tuomioistuimella on lukuisia päätöksiä tästä kielellisestä syrjinnästä. Esimerkiksi Luxemburgin osalta, Belgian osalta, Italian osalta.
No, mitä
ja otetaan hyvä esimerkki Itävalta. Itävallassa oli eri tutkinto, siis pääsytutkintokoe, saksalaisille ja itävaltalaisille. Ja joku valitti siitä, niin Euroopan tuomioistuin ei päätti, että ei saa olla. Ja tämä on aiheuttanut sen, että Itävallan yliopistot on täynnä saksankielisiä lääketieteen opiskelijoita. Koska niillä oli ennen tiukempi koe kuin itävaltalaisille. No. Ja se on syrjintää. Mutta se ei kiellä sitä, vaikka se on testaamatta, että voiko Suomi pitää määräyksiä, jotka syrjii enemmistöä. Tässä kaikissa tapauksissa on kysymys vähemmistön syrjinnästä.
Mutta mikä olisi se kieliongelma, jonka oikeudellisen pohjan Erkki Pihkala haluaisi testauttaa EU:ssa?
Se menee sillä lailla, että meillähän on niin, että kun korkeakoulu ruotsi täytyy suorittaa vain henkilön, joka on saanut koulusivistyksessä Suomessa. Se ei koske siis ulkomaalaisia opiskelijoita, eikä niitä suomalaisia, jotka on käynyt esimerkiksi Pariisissa diplomaatin lapsena tai insinöörin lapsena Singaporessa koulun. Näin ollen, kun kauppakorkeakoulussa opiskelee muu kuin Suomessa koulusivistyksessä saanut, hänen ei tarvitse suorittaa ruotsin kieltä. Hän saa todistuksensa pienemmillä vaatimuksilla. Hän saa suomalaisen ekonomin paperit ilman ruotsin kurssia, kun suomalaiselta vaaditaan se ruotsin kurssi.
Ja tämän voisi viedä oikeuteen?
En mä tiedä, sitä ei kukaan vienyt. Koska sitä ei voi viedä ulkopuolinen, sen voi viedä vain opiskelija.
Asianomistaja.
Niin, asianomistaja.
Tarvitsitte nyt jonkunnäköisen ihmiskilven tähän taisteluun?
No ei, mä luulen, että se tulee tässä ilmi. Meillähän on lukuisa määrä insinöörejä, maistereita, merkkonoomeja ja hoitajia, joilla ei ole lopputodistusta puuttuvan ruotsin kielen kurssin takia. Ja mielenkiintoista on, että kun mä kysyin tuolta maanpuolustuskorkeakoululla, siis entisellä kadettikoululla, että onko teillä se ongelma, että teistä upseereista ei tule enää valmiita sen takia, että niillä sitä pakkoruotsin kurssia on sumarotettu. Kaveri sanoi, on. Ne ei saa upseeri valmistumispapereita, kun se ruotsi puuttuu. Kun meillä on tämä pakkoruotsi kaikilla jatko-opintotasoilla, vain niin kuin mä sanon, perussuomalaisille, ei ulkomaalaisille, tai niille, jotka ei ole saanut koulusivistystä Suomessa. Plus, tässä on vielä semmoinenkin seikka, että maahanmuuttajien lapset vapautetaan tästä. Mä oon tavannut joitakin, jotka on muuttanut Suomeen 2-3-vuotiaana, käynyt suomalaisen peruskoulu. Kun ne menee ammattikouluun, niin vapautetaan Ruotsista. Eli tämä korkeakoulujen pakkoruotsi on erityisrasite suomalaisille. Ja tämähän suosii nimenomaan riikiruotsalaisia muuttajia, tämä järjestely. Koska mulle on aina sanottu, että kun ulkomaalainen muuttaa Suomeen, niin se tuo mukanaan oman äidinkielensä, siis tämän suomen tai ruotsin lisäksi. Niin mä olen kysynyt, että no minkäs kielen se ruotsalainen tuo. Tämä siis suosii riikiruotsalaista maahanmuuttoa. Ja sitten kun meillähän esimerkiksi voidaan ottaa espanjalaisia ja filippiiniläisiä hoitajia. Ei niitä tarvitse ruotsia osata. Hyvä, kun osaavat suomea tai lääkäreitä. Mutta suomalainen opiskelija ei saa loppuvalmistumispapereita ilman ruotsia.
Näin sanoi siis professori emeritus Erkki Pihkala. Viikko sitten puhuttiin siitä, onko EU-eliitin projekti, miten siellä toimii demokratia ja miten aikoinaan emuun mentiin ja mitä talouskriisille pitäisi tehdä. Siitä on tullut palautetta sähköpostiin ja blogiin on tullut keskustelua. Kiitos siitä, että olette kertoneet näkemyksenne asiasta ja tervetuloa edelleen keskustelemaan etenkin Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.